dzīves, Dievs kungs, ka caur Tavu upuri mēs esam darīti pilnīgi brīvi, pilnīgi tīri, Dievs. Mēs slavējam, ka Tavs asins šķīstīja mūs, ka Tavs upurs izpērk visu mūsu kaunu, visu mūsu vainu, visu mūsu neveiksmes, visu mūsu grēkus, visu mūsu atkarības, kungs. Un mēs slavējam Tev, Dievs, ka Tu esi mīlošs Dievs, kas noliecas par mums, kas paceļ mūs, kas piepild mūs ar savu dzīvību un ar savu garu. Un Dievs, paldies, ka nekas mūs nevar šķirt no Tevis, no Tavas mīlestības, kas atklājusies Jēzu Kristu, mūsu kungā, kas atstāja visu savu debes godību, atstāja visu savu komfortu un nāca virs zemes, lai izglābtu mūs, lai nomirt par mums, lai samaksāt par mums, lai izraut mūs no velna nagiem. Mēs slavējam Tev, Dievs, ka Tu esi tik reāls, ka Tu esi klātesošs, katru vien mūsu dzīves, ka Tu mīli mūs. Kungs, mēs nespējam to aptvert, mēs nespējam to vārdos izteikt, bet, Dievs, Tavu mīlestību pārņem mūsu dzīves. Tavu mīlestību ir tā, kas izmaina mūs, pilnībā izmaina, pilnībā pārvērš. O, mēs slavējam Tevi, o, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pateicamies par Tavu žēlstību, mēs pateicamies par Tavu mīlestību, ka tā ir jauna ikdienas, ka tā nebeidzas nekad.
Thank you.
beidzās, nekad tev nebeidzās. Kas nešķirs mūs no tās, nekas mūs nešķirs no tevis kūs. Tā mīlestība, tā līst pār mums, tā pārņem mūsu sirds, pārveido. Kungs, kas mums saka, mēs varam, kad ar Tavu spēku mēs varam it visu, tāpēc, ka Tu mums tic, Tu mūs mīli, Tu mūs cel, Tu mūs piepildi, Kungs, mēs slavējam Tevi. Tu esi mūsu labais gans, kas mūs meklē, kas mūs sauc sev līdzi, kas mūs ved vislabākajās vietās. O, mēs pielūdzam Tevi, un mēs meklējam Tev pār visām labajām lietām, Kungs, mēs meklējam Tevi un Tavu vaigumu, Tavu tūmu, Dievs, jo Tu esi visu, ko vien mēs varam vēlēties, Tu esi pārāks par visu, Kungs. Tavs tūms ir pārāks par jebkādām labām sajūtām, par jebko, ko mums var piedāvāt stikt. Tu esi vislabākais Dievs. Mēs pielūdzam Tevi, mēs slavējam Tev, Kungs, un mēs gribam Tev satikt, mēs gribam Tev piedzīvot, mēs gribam būt cieši pie Tevis klāt, Kungs, saņemt visu, kas mums nepieciešams, Dievs. Mēs pielūdzam Tevi, mēs pielūdzam Tevi. Tu esi mūsu svētais, Tu esi mūsu mīļais, Tu esi mūsu visvarenais. O, satiec mūs, ņem mūs pie rokas, ved mūs, Kungs. Mēs paļaujamies uz Tevi, mēs ticam uz Tevi, mēs pielūdzam Tevi. Halleluja, halleluja. Mani satieči. Mani uzrunā.
pietiek vien labi izskatīties, un tu negribi no patiesības bēgt, jo tu neproti melot sev un citiem un kā drēves ilūzijas ģēr. Taviem spārniem ir šīs debesis par zemām, tavai gaitai ir šis skrējiens pārāk lēns, tavai laivai ir šī upe pārāk sekla, tavai sirdī šī spēle lēta šķiet. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Jo tev nepietiek vien labi izskatīties, un tu negribi no patiesības bēgt, jo tu neproti melot sev un citiem un kā drēves ilūzijas ģērt. Taviem spārniem ir šīs debesis par zemām, tavai gaitai ir šis skrējiens pārāk lēns, tavai laivai ir šī upe pārāk sekla, tavai sirdī šī spēle lēta šķiet. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēl piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Jo tu nojaut, ka šī dzīve tikai sākums kaut kam bezgalīgām, jo tu zini, ka aizstās ir kaut kas neizmērojami liels. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Oh. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Un vēlreiz teiks, gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izbaudīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk. Slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs. Tu esi mūsu Kungs, un mēs gribam daudz vairāk, kā tikai izbaudīt dzīvi. Mēs gribam kalpot Tev, mēs gribam pielūgt Tevi, mēs gribam iet un sludināt līdz pašai pasaules galam, Kungs. Tavu evaņģēliju, Tavu vēstu, Kungs, Tavu vēstu, Kungs. dvēseles, lai katram cilvēkam, lai katrs cilvēks piedzīvo Tavu glābšanu, lai katrs ir izglābts, lai Latvija ir izglābta Tavā vārdā, kungs. Halleluja, Jēzus vārdā, jo Viņš ir kungs, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Viņš ir viss, kas mums vajadzīgs. Viņš ir vairāk, kā mums vajadzīgs. Halleluja, kungs, Tu esi cienīgs. Halleluja, kungs. Labi.
Mēs vēlētos paaicināt priekšā mūsu mācītāju sieviņu. Mīļo Gandiņu, mēs sveicam tevi visas draudzes vārtā, tavā dzimšanas dieniņā. Visas draudzes, tas nozīmē arī visu mūsu pilsētu draudzes, kur ir Balvos, Saldo, Limbažos. Gribam, lai zini, ka Tu esi vislabākais paraugs jebkuram cilvēkam, kas tiecās pēc Dieva. Tu esi apbrīnojuma vadītāji, jo vienmēr tev ir padomas un vārdi, kas stiprina. Tava apņēmība dod mums spēku, neļauj mums nostāties un iedrošina sekot Dieva gribai. Mēs esam pateicīgi Dievam, ka Tu mums esi un augstu vērtējam Tevi un visu to, ko dari mūsu labā. Mēs Tevi mīlam un sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā. Un kā jau es pagājušajā gadā arī teicu, ka šie svētki mums ikvienam ir īpaši, kad mūsu mācītājiem ir jubilējis. Tie ir arī mūsu svētki katrā sirdī.
Paldies jums visiem, mana mīļā draudze, mani mīļie draugi. Es tiešām priecājos par visiem tiem labajiem vārdiem, ko jūs man esat teikuši šajos manos svētkos, par katru apsveikumu un sveicienu, par katru dāvanu un katru ziedu. Paldies par jūsu mīlestību, par jūsu mīļumu, par jūsu smaidiem. Esmu ļoti priecīga, esmu ļoti patīkami satraukta un saviļņota. Paldies, ka jūs man tik ļoti mīlat un ka jūs par mani rūpējaties. Un jūs esat vislabākie man un vismīļākie. Jūs esat man ģimene, man draugi, un es jūs ļoti mīlu.